Slušaj. Pop karusel. Pop kultura. U pop karusel. Radnim danima od 18 do 19. Pop karusel. Katarina Epštajn.
Beatlesi sa albuma Rubber Soul, to je pesma koja se nikad nije našla u njihovom koncertnom repertoaru. Počinjemo novi ciklus živih emisija sa njima da bi vas podsjetili i preporučili da odete da gledate The Beatles 8 Days a Week, koji se još uvek daje u našim bioskopima. Ron Howard je poznati reditelj i reditelj ovog divnog filma koji je obeležava Beatles od 63. do 66. godine. I film se bavi upravo tim fenomenom Beatlemanije kroz originalne intervjue, arhivske snimke, neverovatne nastupe uživo, kao i borbom njihovom protiv apartheida, protiv ugnjetavanja crnaca u Americi, kada su oni u Jacksonville, na primjer, otkazali koncert i rekli da će da ga održe samo u slučaju da bude za sve one koji žele da čuju Beatles-e. To su bili prvi koraci, revolucionarni koraci u borbi za ljudska prava pred svega. Mnogo je stvari gde su Beatles-i bili prvi. I drago mi je da počnem sa njima novi ciklus i da je moj gost, pored tu sa kojim volim da pričam o muzici na raznim nivoima i u svim žanrovima, docent Fakulteta muzičke umetnosti, naš veliki pijanista Nebojša Maksimović. Hvala ti puno što si došao.
Hvala vam.
Sa najvećim zadovoljstvom puštat ćemo tvoj disk, klavirski virtuozitet, sad to kaže disk, to je zapis koncerta koji se održao.
Da, koji se održao na Kolarcu pre nekoliko godina i sada je nedavno u septembru objavljen za PGP RTS. Da. Za vašu kuću.
Da, 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 baš lepo. Lepo su ta izdanja. Divan je i repertoar, proći ćemo kroz njega, vrlo je uzbudljiv. Vratio si ono što nedostaje klasičnoj muzici, to niko neće da izgovori, a to je upravo tu uzbudljivost i...
Pa ja mislim da to nije naš, kako bi se to reklo, problem srpski. Mislim da je to tako i u svetu, zato što i baš, evo, Beatlesi su u tom smislu dobar primer, zato što nekako imam utisak da se to poklopilo da sa pojavom i ekspanzijom pop i rock muzike da jednostavno klasika počela sama sebe da gura, rekao bih, ajde sad da ne budem pežorativan, u neku vrstu elitističke muzičke kutije, na primjer. Baš ovo što ste malo prepomenuli, opet 100 puta ponavljam, skoro svaki put kad pričam s bilo kim, bilo u intervju, bilo privatno, 100 puta ponovim, pa nema ni 100 godina kako je, ne znam, Rahmanjinov svirao svoje delo u Hollywood Bowlu pred 30.000 ljudi, a i u to vreme, znači do negde kraja Drugog svjetskog rata, do 50. godina, ono što mi danas nazivamo pop muzikom, to jest muzika koju su slušali milioni ljudi u radio prenosima i u tim prvim TV prenosima, snimcima, pločama i svim ostalom, to je ono što su kasnije počeli da rade, ne znam, Beatlesi, Stonesi, pa do dana današnjeg, mislim, to je, taj status imala klasična muzika, taj status imao Beethoven, taj status imao Chopin, taj status imao Liszt, mislim, Rahmanjinov, a onda i ovi izvođači Toscanini, Horovic, Kajfec.
Mislim,
tako da, ali suštinski rečeno, nekako ta, da kažem, predratna klasičarska scena za koju mi je užasno žao što joj nisam, naravno iz objektivnih razloga, mogao prisustvovati, ta scena je imala u sviranju, prosto imala, bila je živa, bila je živeći organizam, nije se bavila preterano, da kažem, muzikološkim, ali ne u smislu bi nešto loše rekao o muzikolozima, nego jednostavno izvođač je živi organizam koji oživljava delo koje je kompozitor napisao. A posle Drugog svjetskog rata nekako je sve postalo malo previše, da kažem, enciklopedijski, muzička kutija. Mislim, reflektuje se to i ovde kod nas, ali nije to, da kažem, naš problem. To je globalni svjetski problem i ne samo na klaviru, nego i na mnogim drugim instrumentima. Pa realno govoreći, postoji li danas neki izvođač koji bi to mogao da uradi, osim recimo, ne znam, nekoga koji je baš totalno crossover kao Nigel Kennedy ili eventualno Mladi Pogorelić posle nastupa u Varšavi, onog čuvenog skandala, eto. To je recimo, ja mislim, u klaviru zadnji crossover koga ja mogu da se setim.
Davno bio.
A to je negde, koja, 80-te, 80-te? Da. To je negde poslednji, ja mislim, crossover gde su i ljudi koji nisu usko stručni ili usko klasično obrazovani, koji su kupovali ploče nekoga, tako. Posle ostalo Nigel Kennedy na violini, dobro, Pavarotti, tri tenora i tako dalje, ali
oni su već upotrebljavali primenjenu muziku, ne bili došli do masovne publike.
Tačno.
Nije to
tačno
isključivo vezano za klasično. Oba što primjer, Beatlesi su inovatori i po tome što su imali potrebu da svoje teme obrade na način klasične muzike, da urade instrumentalizaciju i
naravno
orkestraciju, u stvari.
Naravno.
I tim, sa time su i angažovali Georgea Martina, klasično obrazovanog čoveka, pa i Phila Spectora koji se igrao sa tim zvukovima,
da,
koji je množavao
sa tim produkcijama, sa Wall of Soundom, posle Queen to slično radio, pa da, slažem se, ali kažem, eto, nekako se vremenski poklopilo da pop i rock muzika dožive taj neki, da kažemo, masovni uzlet, a da klasičarska izvođačka muzika doživi, da kažemo, neki pad. Mada je to možda i neki drugi uzroci, naime, opet dužno poštovanje svima, ali ne mogu da se setim nekog novog Beethovena, Chopina ili Rahmanjinova u kompoziciji posle Drugog svjetskog rata. Mislim, naravno da tu ima jako mnogo sjajnih vrhunskih kompozitora, ali ne mogu se setiti nikoga koji je ono, što bi se reklo, deo kulturne baštine koja će ostati za sva vremena, kao što je, na primjer, poslednji bi bio, ne znam, Rahmanjinov, Prokofjev, tu negde, otprilike.
U lepoti sveobuhvatnoj.
Pa ne kažem u lepoti, ukusi su različiti, nego mislim u nekoj trajnosti i univerzalnosti te muzičke poruke koje će ostati da se sluša za 1000 godina i za 2000 godina, nekako mislim da se to u globalu završilo s Rahmaninovom i Prokofijevom tu negde početkom 50. godina i posle toga šta je sledeća velika stvar koja je nastala u muzici, mislim, hteo to neko da priznije ili ne, Elvis i Beatles.
Da, upravo tako.
Tako da u tom nekom smislu mi je to vjerojatno jedno od najvećih komplimenata koji sam ikad dobio, da vraćam tu neku vrstu energije.
Na prvu loptu je to, pored beskrajnog talenta. Šta se događalo? Imali smo upravo te kompozitore i izvođače koje si pomenuo. U nekom trenutku se i početkom 20. veka okretalo ka muzici određenog podneblja i ka elektronici. I tu se negde zakopalo. Jer elektronika prosto nije imala svoja sredstva u tom trenutku da se pokaže na najbolji mogući način. Pa se sve to ponovilo i kroz popularnu kulturu. Došlo se ponovo do istih rešenja, ovaj put u posttehnološkoj eri sve zvuči mnogo drugačije. I sada kada pričamo o sastavu Jelo, na primer, možemo da pričamo kao o pionirima posttehnološke ere elektronskog pop zvuka, međutim oni su apsolutno nastavak onoga što bi trebalo da se desi u klasičnoj muzici kada je otišlo sve u dodekafoniju i u elektroniku, a i u neki... Oni su pojednostavili pop, muzika je bila dosta dobro sredstvo da se pojednostavi i prezentuje napredak na bilo kom polju u muzici.
Moguće da ljudi,
pa tako i elektronika u ovom.
Moguće da ljudi u ovom tehnološkom vremenu imaju potrebu da sve sadržaje imaju nekako digestirano na jedan klik.
Išlo jedno sa drugim, da.
Možda i to razlog što klasika više nije popularna kao pre 50-60 godina.
I što se žanrovi sad u ovom trenutku možda i sapliću, što i treba da bude, što je nešto što i tebe jako
naprotiv. To je, stvarno bi trebalo tako da bude, jer realno gledano na kraju jeste, postoje muzičari koji su muzički obrazovani, postoje muzičari koji nisu muzički obrazovani, a prave dobru muziku kao neke od tih pop i rock muzičara, ali realno na kraju to sve muzika koja se deli na dobru ili lošu. Ja muziku ne delim ni na rock, ni na pop, ni na klasičnu, nego delim na muziku koju mogu da slušam ili sviram i na muziku koju ne mogu da slušam ili sviram, ili koju možda čak ni ne bi nazvao muzikom, nego nemam pojma, zarijenjem, testerisanjem ili čime god.
Zašto sam pomenula Jelo? Da uključimo još jednog našeg gosta, producenta Vojna Šarčevića, s kojim najvećim zadovoljstvom i radim emisije i volim da razmenjujem muziku. On je prijatelj Ditera Mejera, prijatelj, lični prijatelj sastava Jelo.
I Borisa Blanka, da dopunim.
I Borisa Blanka, da to ne preskučimo. I jako sam ponosna na tvoju priču o njima i na vaše prijateljstvo koje je izvesno i odvešćete i ove godine na jedan poklon koncert i boravak u jednoj zemlji. Oni imaju album jednostavno nazvan Toj. Kada neko nazove album Toj, pojednostavi priču i dalje i pokaže da ono gde se stremi je u stvari nešto potpuno jednostavno, ako znaš da nađeš rešenje. Početkom 80-ih je krenula elektronska scena da se formira upravo na način na koji je trebalo možda se formira i početkom veka, ali prosto nije bilo sredstava. Jelo su pravi pioniri nove muzike i novog zvuka i u ovom trenutku imamo njihov novi 13. album koji si ti doneo.
Da, imamo nešto prilično ovako sveže iz ugla ljubitelja, ne iz ugla stručnjaka, pošto sam ja manje više elektronsku scenu pratio od najranijeg djetinjstva, nekih 10-12 godine bilo kad sam prvi put čuo pionire elektronskog zvuka kao što su oni, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Vangelis i tako dalje. I tu scenu sam nastavio da pratim do danas. Album koji si pomenula, to je
30. septembra.
30. zvanično izlazi.
Danas je 3. oktobar.
Tako da je nešto veoma sveže u pitanju. Mnogi pioniri elektronskog zvuka koje sam stvarno izučavao, eto kuriozitet koji mislim da ti nikad nisam ni rekao, moj maturski rad u srednjoj školi se još tada bavio elektronskom muzikom, znači ne govorim o diplomiranju, to je drugo, zato što već naravno čovjek dođe u neke godine, ali već kao srednjoškolac ja sam osjećao potrebu da to nekako sistematizujem, objedinim i tamo sam pisao kako kad su se pojavili prvi sintesajzeri, polifoni, krajem, odnosno druga polovina 70-ih, kako su se pojavili određeni albumi kod Tangerine Dreama, kod Žara, kod Mike Oldfielda i tako dalje, koji su mogli, prosto narodno rečeno, da odsviraju više od jednog tona u jedno vreme. Nastavio sam tokom života stvarno da sve to pratim, aktuelnosti, istorijski osvrt i tako dalje, I pre nekoliko godina, u stvari da se setim 5-6 godina, sam uspeo da napravim i lični kontakt sa grupom Yellow, što je u svakom slučaju nešto što nije baš svakidašnje, jer ipak je reč o nekim, da ih tako nazovem, možda legendama u svom žanru. Oni 36 godina stvaraju muziku od 1980. do 2016. 36 godina, 13 albuma. Znači, impresivna karijera, mnogo prodatih nosača zvuka, kultni status u raznim kulturološkim krugovima i upravo to što kažeš, znači, vezano za koncert, krajem ovog meseca posjetit ću njihov koncert u Berlinu, gdje ću biti, znači, kao privatno lice, ništa službeno, prijatelj benda, da to tako kažem, na spisku za njihov drugi i kada živi koncert. Suviše kompleksna za izvođenje, pošto je muzički mozak Boris Blank zvučni perfekcionista, on nikad nije hteo da izađe sa matricom i da glumi da nešto svira ili da pušta neke semplove, nego je hteo zaista živu svirku. E sad, kako se vremena menjaju i što više, mnogo više muzičara prelazi na live zvuk kao osnovu i zarade i prosto postojanja na sceni, tako su i oni rešili da naprave iskorak. Zakazano su 4 koncerta u Kraftwerk hali, baš se tako zove, Kraftwerk dvorana u Berlinu, gde će biti zaista prava živa svirka. Ja naravno ne mogu da opišem koliko me oduševljava što ću svoje ono neke muzičke idole iz mladosti videti ponovo, naravno, izbliza, ali nije samo stvar o tome, nego da pokušam da čujem kako to što je u studiju tako perfektno producirano i postoji kao referenca za zvuk širom sveta, raznim snimateljima i producentima, da objektivno sagledam kako će to zvučati sa scene. Znači, koliko je tu playbacka, kako je pevanje i tako dalje, prosto kao neko ko se bavi time već duže vremena, pa da vidim kako će biti, ali ne sumnjam. Album je odličan, super je album, znači stvarno mnogo dobar. Ima nekoliko stvari koje drastično odskaču od nekih obrazaca, ima opet nekih u kojima su ponovili repertoar, odnosno formulu od ranije, i ja sam pripremio jednu numeru danas da čujemo, koja čini mi se na dobar način predstavlja ovaj novi album.
Jedna radio premijera, ovaj poklon je našem gostu i
mislim da će se svideti i gostu.
Meni je drago da on čuje, volim sa njim da analiziram, pored toga što imam da slušam njegovu muziku. Slušamo numeru koja se zove Tool of Love. Hvala ti puno, Voja.
Nema na čemu, uvek.
Serious, a little bit mysterious, but then he gets up also being serioso. Oh, to say, not even a guess. Tool of love.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko. 18 časova i 25 i po minuta, slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Nebojša Maksimović, pijanista i docent na Fakultetu muzičke umetnosti. Znači, ne samo po izvođenju klasične muzike, već i po doprinosu u pop kulturi srpskoj. To je onako
pa dobro, ovako, posebno ako zadovoljstvo. Se tako može, ako se tako može već ona nazvati, ali... Moj band koji je isto objavio za PGP album da. Prošle godine.
Which One?
Da.
I takako praši.
Da.
Prvo si taj virtuozitet uneo u domaći rock'n'roll na svoj način.
Pa ili tu energiju iz rocka u klasiku ili sam jednostavno takav pa mi odgovore jedno i drugo, ne znam.
Da, mnogo energije u tebi. Ali u svakom slučaju ko se suoči sa Listom i Mađarskom rapsodijom broj 2 je neko ko je i potpuno drugačiji u ovom našem univerzumu.
Da.
Onda možeš sve u stvari.
Uglavnom, da.
Upravo to ćemo i slušati. Mađarska rapsodija broj 2 u Cismolu. Cvirao si je na Kolarču u Narodnom univerzitetu na koncertu. Ceo disk je u stvari
sve tog koncerta, na... da. To je zapravo disk koji u najvećoj meri predstavlja taj moj doktorski umetnički projekat na Fakultetu muzičkih umetnosti. Samo što nije, mislim... ceo koncert stao na disk, pošto koncert bio preko 80 minuta, tako da neke numere smo sa žaljanjem morali da izbacimo sa diska. Nije bilo mesta, inače sve ostalo je potpuno tako kako je bilo na koncertu, tako zvuči na disku. Malo je bukvalno urađen mastering mix postprodukcije i to je to.
Hvala puno i slušamo sa najvećim zadovoljstvom.
Thank you.
Nebojša Maksimović, pijanista, izuzetne interpretacije, beskrajnog talenta, čovjek koji je sa 2 godine počeo da svira klavir, već sa 15 bio je na Fakultetu muzičke umjetnosti prepoznat kao veliki talent. Izuzetno je zadovoljstvo zašto smo čuli, potpuno smo onako uzbuđeni, ne znam ni šta bi ti rekla da to bude u okvirima. Klasična muzika zahteva neke okvire.
Pa dobro, da, mada kažem, opet, mislim da ih ima malo suviše u poslednjih 50-a godina i mislim da kažemo, bolje bilo u to vreme pre tih nekih okvira, zato što nijedan okvir sam po sebi, kad je u muzici reč, nijedan okvir sam po sebi nije dobar, odnosno okvir u muzici služi da zatvori izvođača, ne da ga otvori prema publici.
Da li možeš da definišeš taj trenutak kada si to shvatio? U kom periodu svog sazrevanja kao pijanisti, kao umetnik? Jer si došao do formule da si jedinstven umetnik svetskog kalibra.
Pa dobro, sad to koliko sam kalibra, to ne mogu baš da sam ovako kažem, zato što verovatno ne bih bio ni objektivan, a osim toga, da bi neko bio umetnik svetskog kalibra i svetski priznat, mnogo tu stvari mora da se poklopi, muzički i nemuzički, geografski i tako dalje, muzička industrija, geografija, geopolitika, šta već, nije ni bitno. Kad sam došao do tog saznanja, pa nekako i kad sam bio još u srednjoj školi i početkom fakulteta, počeo sam da imam sve više, da kažem neobičnih reakcija kako pedagoga, tako i kolega na sopstveno sviranje. Jednostavno, nešto što je meni bilo sasvim prirodno nije baš uvek bilo sasvim prirodno. U smislu sam bio kritikovan, nego kao, a kako ovo ili zašto ovo ili kako ili ne znam šta. Onda u to vreme bilo je dosta ploča na Fakultetu muzičke umetnosti u biblioteci. Mnogi od njih sam totalno izlizao, kao i neke videokasete koje sam dobio, uglavnom s tim nekim starim pijanistima. To je prvo bio Horovic, pa Rahmanjinov, pa svi ti koje sam već pomenuo, međuratni, naravno, i Pogorelić od novih. I nekako sam toliko, da kažem, svojevoljno bio izložen tome, da mi je onda postalo jasno da jednostavno muzika bi trebalo da se što je više moguće okvira ukloni, a ne da se što više moguće okvira nametne, što je, da kažem, u nekoj suprotnosti sa mainstreamom klasičarskim, svetskim, današnjim. Tako da to mi je postalo jasno pre 20 godina, da, otprilike. I to je to na taj opisani način, ali nekako, možda ja nisam svesno računao, e sad ne želim da budem deo mainstreama, nego jednostavno to je ono što sam želeo i osjećao, a onda sam našao otprilike i izvođače koji su osjećali nešto slično, naravno na drugi način i na drugom nivou i sve to, ali prosto jednostavno sam shvatio da je moguće i to me samo ohrabrilo, u tom smislu je to bilo značajno za mene.
Na disku se kreće sa Bachom, ali da, vrlo brzo prelaziš u romantizam i u...
Pa dobro, u romantizmu je nekako bilo najviše tih...
Ti upravo
da kažem,
opisuje to o čemu si priča.
Da, zato što, i u stvari zato romantizam najviše volim da sviram, zato što, pa koliko god muzika imala neku univerzalnu poruku, ja ipak stvarno najviše volim da izvodim dela kompozitora koji su i sami bili odlični pijanisti, kao što su eto Chopin, Liszt, Rahmanjinov, Skrjabin, Mozart, Bach.
Da.
Nevezano kojim redom, ali nekako volim da sviram dela ljudi koji su bili i sami veliki pijanisti.
Da. Sada idemo da slušamo 2 etide Skrjabinove, baš može. Opus 2, broj 1 u cis molu i etida opus 8, broj 12 u dis molu. Jasno, on epre. Pričali smo divne stvari dok smo slušali. Poslije što smo slušali su Carmen variacije.
Da.
Bizea. Uopšte koliko tebe klasična muzika je kosmopolitska stvar i koliko tebe zadovoljava boravak u okviru naše zemlje i koliko te ne bi zadovoljilo odlazak negde. I ja mislim da potpuno si udoban ovde na našoj teritoriji. To je bio moj zaključak posle svega. Ja dao si mi pristojan odgovor. Da...
Pa onaj koji sam otprilike rekao i u emisiji jednog smo slušali, jednostavno mnogo tu okolnosti treba da se poklopi da bi, da bi neko imao uspešnu, kad kažem uspešnu, mislim ono stvarno mega uspešnu karijeru u inostranstvu. Mislim da za klasične muzičare koji nisu prošli, da kažem, srednju školu u inostranstvu, a sa ovih su prostora, da, da to nije više toliko moguće kao što je bilo možda pre 30 godina ili, ili pre 20-ak čak, pre ove globalizacije.
Da, ali si mi dokazao i našim slušalcima da je potpuno u redu biti ovdje i baviti.
Naravno, naravno.
Elitnom umetnošću.
Naravno, apsolutno. I više, i više volim, da, više, da kažem, volim da se ovdje bavim time na najviši mogući način nego da, da živim ili kružim ili sviram negde u nekoj, ne znam, ja...
Malo, koje ne zadovoljavaju.
U nekoj maloj saleci, u nekoj... malo mestu u nekom popodnevnom ili prepodnevnom terminu ili tako nešto što obično očekuje kakve god klase da ste, ukoliko ste došli tek tamo s 20-ak i nešto godina, niste celo školovanje prošli tamo, znači niste u sistemu. Znači, nije to uopšte tako otvoreno, nije uopšte tako otvoren prolaz, odnosno kako bi se to reklo, nije to socijalna pokretljivost, to je da kažemo društveno-muzička pokretljivost je po meni i iz nekog mog iskustva i mnogih mojih kolega da dođete stvarno do najvećih scena ukoliko niste od malena, da kažem tako, nečiji đak engleski, francuski, nemački, šta već. Nije to baš više tako moguće.
I to je odgovor koji potpuno zadovoljava. Hvala ti puno.
Hvala.
Nebojša na svemu. Hvala ti na divnoj muzici. Za kraj smo ostavili Baha, kojim otvaraš disk Klavirski virtuozitet. Tu se nalazi sonata broj 2, opus 35 Frederika Chopina, između ostalog, i mnogo toga što još je Rahmanjinova, da sonata broj 2, opus 36 D mol, i najtoplije preporučujemo ovu uzbudljivu muziku. Hvala ti što si bio gost Radio
Beograda. Hvala puno. Hvala puno.
Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi Srpski na Srpskom, potom Vesti u 19 časova. Dizajner zvuka bio je Miroslav Antonijević, producent emisije bila Vesna Gemović, moje ime je Katarina Epštin, svako dobro.